Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 13-osios programoje popiežius Leonas sugrįžo į Vatikaną iš apaštališkosios kelionės Ispanijoje. Nužudyto Kelimano vyskupo Afonso laidutuvės Mozambike popiežiaus žinia. Palaimintųjų paskelbtas kankinys kunigas Lanciotti. 11-asis eilinis sekmadienis. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Ar tikrai esame išrinktieji? Popiežius Leonas XIV vėlyvą penktadienio vakarą parskrido į Romą iš Ispanijos, kur lankėsi nuo birželio 6 dienos. Popiežius ir keli jo oficialios delegacijos nariai parskrido į Romą neplanuotų skrydžių Ispanijos karaliaus Pilypo 6 lėktuvu. Po oficialaus atsisveikinimo Tenerifėje popiežius su delegacija ir kitais jį lydinčiais asmenimis, įskaitant kelias dešimtis žurnalistų bei spaudos darbuotojų, užėmus vietas lėktuve, paaiškėjo, kad skrydis su Ispanijos avialinijos lėktuvu negalės įvykti dėl techninio nesklandumo. Tuomet karalius Pilypas VI pakilo į lėktuvo saloną ir palydėjo popiežių atgal į oro uosto patalpas. Pasak šventojo sosto spaudos salės pranešimo, karalius maloniai suteikė savo lėktuvą, kad popiežius keli, jį lydintys kardinolai ir vyskupai, galėtų nedelsiant parskristi į Romą. Didžioji dalis popiežių lydėjusių šventojo sosto tarnautojų ir žurnalistų sugrįžo į Romą su kitu Ispanijos avialinijų lėktuvu. Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie dalyvavo jo apaštališkosios kelionės Ispanijoje įvykiuose ir prisidėjo prie jų įgyvendinimo Madride, Barcelonoje, Montserrate ir Kanarų salose.
Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que
grįžtu į Romą sujaudintas didžiulės meilės, kurią buvau apsuptas, ir padrasintas tikėjimo bei meilės bažnyčiai liudijimais, kurie atspindi didžią Ispanijos katalikų širdį, pasakė popiežius trumpai prieš kelionės pabaigą po penktadienio popietę Tenerifėje aukotų šventųjų mišių. Iš Santa Cruzo uosto, kuris pavadintas Šventojo Kryžiaus vardu, mintys nukrypsta į visą pasaulį ir jo žaizdas, dėl kurių kenčia ištisos tautos.
A todos quisiera repetirles el lema de este viaje. Alzad la mirada.
Norėčiau į visus kreiptis šios kelionės šūkio žodžiais. Pakelkite akis, sakė Leonas XIV, ragindamas visus pakelti žvilgsnius į nukryžiuotą Kristų.
Su corazón es la fuente de la misericordia, la única que puede salvar la humanidad necesitada de perdón.
Jo švenčiausioji širdis, gailestingumo širdis, vienintelė gali išgelbėti žmoniją, kuriai reikia atleidimo ir susitaikymo, galinčių privesti prie tikros ir ilgalaikės taikos. Pakelkime žvilgsnį taip, kaip tai darė švenčiausioji mergelė Marija, visų kenčiančiųjų motina, ir jos vedami su viltimi tęskime savo kelią, ragino popiežius Leonas.
Šeštadienį, birželio 13 dieną, palaidotas Kelimano vyskupas Osorio Citora Afonso, nužudytas birželio 6 dieną. Laidotuvių išvakarėse gedulingame vyskupo išlydėjime Kelimano katedroje buvo perskaityta Leono 14 užuojautos žinia. Popiežius rašo, esas sukrėstas šio įvykio, išreiškė viltį, kad bus išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės. Homilijoje apaštalinis nuncijus Mozambike arkivyskupas Mūno Skardaba sakė, kad buvo nužudytas taikos vyras ir misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu. Su giliu liūdesiu priėmiau žinę apie smurtinę vyskupo Osorio Sitora Afonso, paguodos motinos misionieriaus mirtį šią sielvarto valandą. Noriu prisijungti prie visų vyskupų, jo motinos ir šeimos, paguodos motinos misionierių, dvasininkų ir kitų Kelemenės ir Beiros vyskupijų tikinčiųjų, užtikrindamas juos, kad galvoju apie juos ir meldžiuosi už juos. Mozambiko Kelemenės vyskupo ir Beiros arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus, kuris birželio 6 dieną buvo žiauriai nužudytas vyskupo rezidencijoje laidotuvių dieną, Leonas XIV išreiškė savo sielvartą ir visos katalikų bažnyčios artumą žinioje Nampulos arkivyskupui Ignacio Sori, Mozambiko vyskupų konferencijos pirmininkui, kurios generaliniu sekretoriumi buvo Velionis vyskupas. Laukdamas, rašo popiežius, kol bus visiškai išaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės, prašau vilties paguodos ir meldžiuosi, kad viešpats priimtų šį dosnų ganytoją ir kad šis skausmo akimirka būtų išgyvenama su tikėjimu prisikėlusio Kristaus šviesoje, mylimos Mozambiko bažnyčios labui, kuriai suteikiu apaštališkai palaiminimą, kad ji galėtų toliau tvirtai skelbti atleidimą ir santarvę. Laidotuvių mišios, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Mozambikui arkivyskupas Luis Miguel Munozas Kardaba, o koncelebravo Nampulos arkivyskupas, penktadienį vyko Kelemenės Dievo motinos katedroje. Be daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norėjusių atsisveikinti su visų gerbiamo žmogumi ir ganytoju, kuris rūpinosi jam patikėtų žmonių dvasiniais ir materialiniais poreikiais, laidotuvių mišiose dalyvavo ir Mozambiko Respublikos prezidentas Daniel Francisco Chapo. Mes neturėtume šiandien būti šiose laidotuvėse. Tai, kas įvyko, neturėjo įvykti. Mozambiko istorijoje dar niekada nebuvo nužudytas vyskupas. Savo homilijoje sakė arkivyskupas Munozas Kardaba. Jis išreiškė viltį, kad bus išaiškintos visos šios smurtinės mirties detalės. Kad ir kokios skausmingos jos būtų, neturime bijoti tiesos. Tiesa mus išlaisvina, pridūrė nuncijus. Prisimindamas vyskupą Osorio Sitora Afonso, nuncijus sakė, kad buvo nužudytas taikos ir susitaikinimo žmogus, misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu, atsidavęs ganytojas. Prelatas tęsė, negalime leisti, kad šis nekaltas kraujas panardintų mus į pesimizmą ir nusivylimą. Ne, tai gilaus atsivertimo, apvalančios atgailos, vidinio atsinaujinimo metas. Vyskupo Osorio kraujas te padaro mus geresnius, te pašalina iš mūsų nuodėmę, te atveda mus iš blogio į gėrį, iš tamsos į šviesą. Tada jo mirtis bus vaisinga, jie apvalys šią vyskupiją ir bažnyčią ir padarys mus visus geresnius. Esu tikras, kad ši žiauri mirtis nebus veltui. Tikiu, kad Dievas savo šventos ir paslaptingos apvaizdos dėka sugebės šį blogį paversti gėriu. Vyskupo kūnas lėktuvu buvo nuskraidintas į Nampulą, esančią už daugiau nei 500 km nuo Kelemenės, kur šeštadienį vyko privačios laidotuvių mišios. Miesto arkivyskupas Ignacio Sori gedulingas mišias aukojo Fatimos Dievo motinos katedroje, kur Osorio Sitora Afonso buvo pakrikštytas, priėmė sutvirtinimą ir buvo išventintas į kunigus.
Brazilijoje palaimintųjų paskelbtas Nazareno Lanciotti iš Romos kilęs Brazilijos misionierius ir kankinys. Beatifikacijos apeigoms Mato Groso valstijos Žaurų miestelėje vadovavo Brazilas kardinolas Žaubras de Avis, šventojo sosto, pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų prefektas emeritas, apeigoms vadovavęs popiežiaus Leono XIV vardu. 2001 metais dėl tikėjimo ir aktyvios pastoracinės veiklos nužudytas misionierius kunigas Lanciotti gimė 1940 metais Romoje. Priėmęs kunigystės šventimus, 1971 metais išvyko į Braziliją, kur pašventė didžiąją dalį kunigiškos tarnystės Žaurų miestelio tikintiesiems Brazilijos šiaurės vakarų vietovėje prie Bolivijos sienos. Su jo atvykimu į regioną įsikūrė vietinė parapija su 57 bažnytinėmis bendruomenėmis. Kunigas įkūrė medicinos punktą, kuris tapo viena iš svarbiausių vietovės ligoninių, senelių prieglaudą, pradžios mokyklą ir mažąją kunigų seminariją. Tapęs dvasininkų Marijos sąjūdžio vadovu, apkeliavo visą Braziliją, skleisdamas marijinį pamaldumą, su pasišventimu kovojo su skurdu ir įvairiomis neteisingumo išraiškomis, gelbėjo jaunus žmonės iš prostitucijos ir narkomanijos vergovės. 2011 metais išgyveno pasikėsinimą į gyvybę, tačiau netrukus mirė vasario 22 dieną ligoninėje nuo patirtų šautinių žaizdų atleidęs savo žudikams. Jam buvo 61 metai. Šventųjų skelbimo dikasterija pripažino, kad kunigas nužudytas iš neapykantos tikėjimui ir jo pasturaciniam darbui. Dekretas dėl kunigo Lančioti kunigystės, paskelbtas 2025 metų balandžio 14 dieną, buvo vienas iš paskutiniųjų prieš mirtį popiežiaus Pranciškaus patvirtintų šventųjų skelbimo dikasterijos dekretų.
Vienuoliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lik avis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai, pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai buvo 11 eilinio sekmadienio evangelija. Monsignoro Adolfo Grušo homilija, ar tikrai esame išrinktieji? Kai kalbama apie žmonių grupę pasirinktą ypatingai užduočiai, paprastai manome, jog buvo parinkti geriausi iš patikimų žmonių, tie, apie kuriuos žinome, jog jie sugebės gerai atlikti patikėtą darbą. Senajame testamente išrinktaja vadinama visa Izraelio tauta. Izraelitai, prisimindami iš Dievo gautas malonės, ypač išlaisvinimą iš Egipto vergijos, save laikė Dievo išrinktaja tauta, jo numylėtinę, pašaukta palaikyti su juo ypač artimą, gilų, beveik sūnišką ryšį. Neatsitiktinai šio sekmadienio mišių pirmajame skaitinyje apie Izraelio tautą kalbama, kaip apie Dievo pakeltą ant erelio sparnų, ir atvesta pas jį prie Sinajaus kalno Dievo nuosavybę šventą tautą. Yra pagrindo manyti, kad tuo pačiu kriterijumi vadovavosi ir ankstyvoji bažnyčia, vadinama naujuoju Izraeliu, naująja tauta, pastatyta ant 12 naujų giminių, viešpaties išrinktų 12 mokinių pamato. Jei manome, kad išrinktieji buvo patys geriausi ir patikimiausi žmonės, ar iš tiesų tiek Izraelio tauta, tiek 12 mokinių grupė atitiko šiuos reikalavimus? Jeigu išrinktuosius suprantame kaip geriausius, tikrai kiltų abejonių, ar Izraelio tauta buvo geriausia. Politiniu požiūriu ji neturėjo nei įteisintos valdžios formos, nei juo labiau regimo vadovo, nes tautai vadovavo pats Dievas. Socialiniu požiūriu prisimenant išėjimo iš Egipto istoriją, būtų galima manyti, jog tai buvo plėšikų tauta, kadangi žydai apiplėšė Egiptą pasimdami jo gėrybės. Ekonominiu požiūriu, būdama pusiau klajokliška tauta, ji tikrai negalėjo turėti didelių turtų. Jeigu tą patį kriterijų pamėginsime pritaikyti dvylikai, reiktų prisiminti, kad tarp jų nebuvo ne vieno išsilavinusio žmogaus, juo labiau rašto aiškintojų, kunigų ar fariziejų, galėjusių pasigirti tinkamų teologinių pasirengimų. Tai buvo žvejų grupė. Užimantis kuklę padėti žmonės, beveik nebejotinai neraštingi. Tarp tų, kurie mokėjo skaityti, rašyti ir skaičiuoti, vienintelis muitininkas Matas anaip tol nebuvo itin įkvepinti figūra. Negana to, tarp apaštalų buvo bent vienas dzelotas, tai yra to meto teroristinės grupuotės atstovas. Be to, dauguma mokinių buvo iš Galilėjos, srities, kuri to meto visuomenės nuomonė tikrai nebuvo viena geriausių. Izraelio tauta, kaip apie ją pasakoja Senasis testamentas, tikrai nebuvo patikima ir viešpačiui atsidavusi tauta, lengvai pasiduodanti pagundai, greitai nusigręžianti nuo jai parodyto kelio. Jėzaus patikėtiniai savo vardui garbės tikrai nepadarė. Jie išdavė savo mokytoją, tris kartus jo išsigynė, masiškai pabėgo nuo kryžiaus ir net atsisakė tikėti jo prisikėlimu. Apaštalai tikrai nepasižymėjo nei proto, nei galėjo pasigirti savo darbo rezultatais. Jie beveik niekada nesuprato mokytojo žodžių prasmės. Nekartą nesėkmingai bandė išvarinėti demonus ar daryti stebuklus Jėzaus vardu, o dažnai parodė, jog gerai nemoka net savo žvejų amato, tiek, kad prireikė stebuklingos žūklės, jog apskritai kas nors pavyktų. Vis dėlto, nepaisant šių didelių žmogiškų netobulumų, būtent jie yra Dievo išrinktieji. Dar daugiau, galbūt jie ir yra išrinkti kaip tik dėl savo netobulumų ir žmogiško vargo. Dievas renkasi ne pagal sugebėjimus, Dievas renkasi tam, kad žmogui patikėtų užduotį. Dievas renkasi žmogų ne dėl to, kuo jis yra dabar, bet dėl to, kuo yra pašauktas tapti. Kaip tik šitaip reiktų žvelgti į mokinių pasiuntinybę. Jėzus pašaukė 12 suteikti pasitikėjimo ir atgaivos tautai, neturinčiai vilties ir duonos. Jis pašaukė juos parodyti gailestingumą, susidūrus su žmonių negalėmis ir jų nutolimu nuo Dievo. Jėzus pašaukė mokinius skelbti gerąją karalystės naujieną, laikantis sveiko proto, nepersistengiant ir nenorint pasiekti visų. Jis šaukė mokyti ne taip, kaip tuo metu mokyklų rabinai laukdavę mokinių savo namuose, bet einant žmonių keliais, o svarbiausia, pašaukė juos aukotis dėl kitų, nelaukiant jokio atlyginimo. Tai buvo pasitikėjimo verti ir vilties kupini gailestingi žmonės, jautrus net tiems, kuriais sunku patikėti, sveiko proto ir nuolankus žmonės, giliai įsimylėję žmoniją, iki galo dovanojantį save. Dievas istorijoje darė stebuklus per žmonės, aš vis dar atkakliai tuo tikiu. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.